Recupera os mellores momentos de Galicia por diante en radiogalega.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
Pois neste espazo de ciencia que facemos durante o verán os xoves co profesor Tubío, hoxe foi unha especial ilusión, porque xe, profesor Tubío, bos días.
Bos días.
Traes a Angelita aquí a este espazo, que, o sea, que chamamos así en confianza Angelita, pero bueno.
O se traemos a outra muller, acordadevos, sí, que no, na primeira oportunidade que tiven de compartir este espazo con vos, trouxemos a Isabel Zendal. Hoxe traemos a Ángela Ruiz Robles.
Ángela Ruiz Robles, tamén coñecida como Angelita.
Dona Angelita.
Dona Angelita.
Pois mestra.
É que curioso este de dona. Da xeración, bueno, que aínda hai moitas persoas desa xeración que as mulleres tiñan este diminutivo e que dáballes para toda a vida,
¿no? Sí, bueno. Sí. Exactamente. Pois mirade, Dona Angelita, que foi mestra. Realmente, dice que foi galega, o sea, ela non foi galega de nacemento. Ela naceu en Ferrol. Naceu moi preto de, perdón, Ferrol. Jesus. Naceu en León, vale, moi preto de Galicia. Pero naceu nunha localidade de León. O que ocorre que despois de estudiar magisterio, trasladouse a Ferrol. Ela tiña 23 anos daquela, e xa quedou toda a súa vida ali. Entón, bueno, é unha personaxe que é moi moi coñecida en Ferrol porque deixou moita marca. E bueno, unha personaxe que ela mesmo recoñeceu que se sentía galega, xa polo feito de, bueno, de feito está enterrada soterrada en Ferrol, ¿no? En unha localidade en Ferrol. Bueno, pois pues, decía, naceu a finales do século XIX, en 1895, en Villamanín, con alcalidade en León. Viviu 80 anos. Uh-huh. Estudou, como vos dixía, na Escola de Magisterio de León. E desde 1918, é dicir, cando tiña 23 anos, se trasladou a Ferrol como mestra. Pasou ali por diferentes cargos docentes, en diferentes escolas, ata a súa xubilación. De acordo? A ver, que cousas interesantes fixo...
Claro, porque para que ti nos fales desta persoa é porque inventou algo, fixo algo que quedou aí para a posteridade.
Aí vamos. A verdade é que ela é moi coñecida como docente como no mundo da pedagogía. Uh-huh. Moi coñecida nese mundo, ¿no? Pero se traémola aquí porque bueno, foi unha mestra moi comprometida, pero ademais era unha mente moi inquieta. Eso levoulle a desenvolver pois unha serie de inventos, ¿no? O invento que vos traigo hoxe, que seguramente moitos de vos coñecedes, é a enciclopedia mecánica.
Que tamén chamamos, seguramente erróneamente, o primeiro libro electrónico. Iso sería,
sí,
correcto?
Sí, eu diría que erróneamente, sí, pero que era a enciclopedia mecánica? Pois imaginade vos unha especie de estuche, metálico, con forma de libro, ¿no? Ti o ves, parece, desde fora parece un libro, ti realmente abres ese estuche. O que te atopas cando abres é pois unha serie de rolos, de bobinas.
Sí.
Esas bobinas pois levan pregados pois unha serie de digamos de papéis, no, que conteñen pois unha información referente a diferentes asignaturas. Pois aí pois había contidos de lingua, matemáticas, de dibuxo. Pero digamos que iban pregados, metidos neses
ocupando roles. Pouco sitio porque iban enrolados, como se fora papel higiénico, ¿no?
Exactamente. Depois había pois unhas uns números, ¿no?, que ti podías presionar, e presionando un código concreto, pois eso facía que de forma mecánica, exactamente, eses rolos pois se despregaban e ti podías facer a lectura dun tema concreto, dunha materia en concreto.
Pois, é dicir, que ti nese mesmo aparello, nese mesmo libro, podías ter varios libros dentro.
Exactamente.
Non? E te poñías un código porque querías, quero ler tal debuxo, por exemplo. Entón, aí despregábase o rolo
de debuxo. Había rolos para diferentes temas, de diferentes materias, entón ti podías intercambiar os diferentes rolos e con eses códigos numéricos podías despregar o tema que te interesaba.
Pero é complicado isto, ¿eh?
Bueno, complicado, ¿no? Pero mira...
Carai, unha señora nos anos 20 que faga isto.
Sí, a verdade, estamos falando de mediados do século pasado, do século 20.
Eu digo, nos anos 20 estamos agora. Nos anos 20 do século pasado.
Bueno, hai 100 anos foi cando se moveu para Ferrol, ¿no? Pero estes inventos pois empezaron a sair a mediados do século pasado, pero si, sí, obviamente nunha situación moi complicada para a muller, obviamente non era a situación de hoxe, bueno, non era solamente demostrar que realmente, sino que era atreverse a facelo e despois conseguir facelo, porque realmente esta enciclopedia mecánica foi realidade.
Claro, non só foi unha idea, senón que desenvolveu.
Sí, desenvolveu, creouse unha serie de prototipos, ela xenerou unha patente, xusto no 49, no 1949, conseguiu patentar esta enciclopedia mecánica, que desgraciadamente non tuvo o financiamento suficiente para poderse estender o seu uso, ¿no? Pero sí que existiu ese prototipo, que, como digo, foi moi coñecido. Temos unha pequena, a ver se podemos escoitar.
Sí, é que é o que imos escoitar.
Pois imos escoitar a doña Angelita falando precisamente da enciclopedia mecánica, das ventaxes que pode ofrecer.
Imos escoitala.
É aquí un prototipo quizás llamado a revolucionar el concepto que tenemos de los libros. ¿Quiere usted explicarnos un poco por encima la misión del prototipo?
Aliviar la enseñanza, con el mínimo esfuerzo conseguir los máximos conocimientos.
Pues ahí os cuentas, con mínimo esfuerzo obter o máximo número de
conocimientos. Esto que sería una entrevista en una radio, entiendo,
sí,
o algo
así. Sí, bueno,
así,
esto fue para Televisión Española y moitos
años. Ah, para Televisión Española.
Sí. Fue una pequeña entrevista que la fixo. Bueno, e basicamente ela o que buscaba era pues, que os seus rapaces sempre estaba innovando, ¿no? A nivel pedagóxico, ela que buscaba era que os estudantes pues, puderan pues eso, adquirir coñecemento sin esa necesidade de cargar con tantos libros de diferentes materias. Ela decía, bueno, pues nun única libro ti podes levar aí pues, toda esta enciclopedia mecánica, todo o que necesitas.
E parece mentira, hoxe, pois pues, 70 anos despois, os rapaces ainda seguen cargando cos libros, ¿eh?
Bueno, ahora están de moda todas as tabletas, ¿no?
Están de moda, pero non son unha realidade no ensino, ainda claro.
A ver, que pasa con esto da porque sabedes que a doña Angelita se lle coñece sobre todo por esto da enciclopedia mecánica, dice que é a precursora, unha das precursoras do libro digital, a tableta electrónica ou do e-book, coñecedes, ¿no? Bueno, a ver, eu atopo semellanzas, es decir, obviamente isto non é ningún precursor dun e-book, ¿no? O e-book é un aparello electrónico, informático, daquelas aínda a informática non estaba desenvolvida, obviamente.
Pero o concepto?
O concepto de... Mira, hai dúas cousas que, porque estuve estudando un poquinho a fondo esta enciclopedia mecánica, eu vi dúas cousas que sí que se me asemellan bastante ás tabletas hoxe en día. A primeira é que tiene unha tableta cando encendes, o que tes son diferentes aplicacións, e ti podes elegir, pois hoxe quero aprender inglés, hoxe quero aprender, pois, o que ti queras, matemáticas, sí. Tal. Realmente, este concepto de dispoñer de, bueno, de nun único soporte, dispoñer de todo, todas estas materias, pois, bueno, isto é un pouco o concepto das aplicacións que temos hoxe en día. E depois, por outra banda, pois había unha pequena, en esta tableta había unha pequena banda de plástico onde ti, pois, podías escribir, podías facer anotacións, vale, non era un soporte digital, pero sí existía este concepto de que os rapaces podían facer dibuxos, podían...
Sí, sen ser nun papel.
Nunha plantilla, ¿no? Que depois podía borrar. Bueno, que sepades que escribiu 16 libros distintos. Dais libros, sobre todo moi centrados na ortografía. Como digo, unha persona facía moito fincapé, era moi recoñecida pola pedagoxía. Probablemente a súa obra máis importante non sea esta enciclopedia mecánica, se foi o Atlas Científico Gramatical. Pues recibiu numerosos premios, incluso no estranxeiro, en Bélxica, por exemplo.
Que iso é unha publicación que fixo ela. Atlas Científico
Gramatical. Ajá. Entón asociaba moito palabras con imágenes, estaban desenvolvéndose naqueles intres, pois había movimentos pedagóxicos, desenvolvendo diferentes modelos, ¿no? de como ensinar, ¿no? Entonces ela foi en esto foi bastante adiantada para o momento, como digo, pois recibiu numerosos premios por eso, ¿no? Foi unha pena que non fora tanto por esta enciclopedia mecánica, que a verdade, como digo, pero que sepades que en Estados Unidos quixeron facerse coa patente desta enciclopedia, ela non quiso cedela porque quería que fora un invento que se desenvolvera 100% no seu país, non quiso ceder.
Pero que finalmente non o conseguiu, ¿no?
Non conseguiu ese financiamento que necesitaba para facelo. Que sepades que hoxe en día, se si queredes ver esta enciclopedia mecánica, podedelo facer.
¿Onde?
Porque existe unha copia deste un prototipo desta enciclopedia no Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía no Muncín da Coruña. Entón, podedelo ver aí. Durante moito tempo estuvo no Museo Pedagóxico de Galicia, pero un curto período de tempo, pero moveuse para
o Muncín da Coruña.
E aí o podedes ver, realmente paga a pena. E
sobre todo poñelo en contexto, non? Dunha muller, unha mestra, finais dos anos 40 do século pasado.
Que tiña que ser aquel, difícil
ter esta idea, desenvolvela, facela o prototipo.
Facela realidade, realmente, non se iba adiante tampouco porque ela tampouco quiso ceder esa patente, senón seguramente igual nos Estados Unidos se podería...
Igual así sí que se desenvolvía ata aquí, non? Claro. Se empezaran nos Estados Unidos, non se sabe. Profesor Tubio, moitas grazas.
A vos.
Ata vindeira semana, son as 12.